Šī ir argentīniešu komponista arija Ramirez Agnus Dei no Kreoliešu mesas. Un izvēlējāmies šādu lieldienu dziedāņu, jo gribam parādīt, cik dažādi pasaulē ir šāda mūzika un cik dažādi cilvēki lūdz. Jo galvenais, kas mūs šīm laikā varēs paturēt kopā, ir tieši tā tautas tradīcijas spēks un ticība Dievam. Un abiem šiem nekas nevarēs stāties pretī. Un tieši šī argentīniešu mesā Agnus Dei izskan tāds kā sirds sauciens vārdiem, dod mums savu mieru. Un tas ir kā sauciens pēc gaismas un mierinājumu. Mūsuprāt, tas tagad tieši šī laikā ir tas pats svarīgākais, kas mums ļaus izturēt.